Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji na snazi zabrana kretanja do subote ujutru. Opozicija protestovala ispred Skupštine. Država će pokriti gubitke Air Srbije, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu saobraćaja. Premijer Rusije pozitivan na koronavirus. Širom sveta zaraženo gotovo 3 miliona i 250 hiljada ljudi, preminulo 230 hiljada. Međunarodni praznik rada ove godine bez masovnih sindikalnih protesta. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i anestezijologa Aleksandra Nikolića, koji se zajedno sa svojim kolegama iz kliničkog centra u Nišu našao na fotografijama koje su objavljene širom sveta, a na kojima su njihova lica izbrazdana tragovima maske.
Fizički jeste teško, ali vam moram reći da je psihički mnogo teže. Dajete sve od sebe, dobijete mnoge bitke, ali neke izgubite, razmišljate da li se mogu nešto bolje.
Čućete i šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, koji povodom uključivanja Sjedinjenih Država u dijalog Beograda i Prištine za Radio Slobodna Evropa kaže: ovo nije takmičenje u lepoti između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Trudimo se da olakšamo dijalog. Pokušavamo da pomognemo u rješavanju problema na Zapadnom Balkanu i svaka pomoć bit će dobrodošla. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ispred Skupštine Srbije u Beogradu održan je protest predstavnika više opozicionih političkih stranaka, koji je završen zviždanjem u 8 sati i 5 minuta, što je vreme kada deo građana Srbije pravi buku sa svojih balkona i prozora u znak revolta zbog mera koje je vlada uvela zbog pandemije koronavirusa. Predstavnici opozicije su prethodno od 20 do 20.05 tapšali u znak podrške zdravstvenim radnicima koji se bore sa pandemijom. Protest je počeo u 18 časova, u vreme kada je na snagu stupila zabrana kretanja, koja će trajati do subote u 5 sati ujutru. Na protestu su bili lideri i članovi stranaka članica Saveza za Srbiju, kao i Pokreta slobodnih građana i Socijaldemokratske stranke. Oni su seli na stepenište ispred Skupštine u znak protesta protiv, kako je rekao Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, neustavnog uvođenja vanrednog stanja i mera zatvaranja građana Srbije.
Mi smo danas ovde da iskažemo naš protest protiv ludila u kome živim, protiv toga da treba da budemo srećni ako neko reši da nas ne zatvori 83 sata, nego to pređe na 60-ak, a u prvom danu 36. Protiv toga što ne može niko da vam objasni zašto danas od 6 do subote ujutru ne možemo napolje, a onda u subotu nedelju možemo. Protiv svih besmislenih i rigidnih mera, uz napomenu da smo sve one mere, neke čak i teške, kao što izolacija najstarijih, podržali.
Rekao je Đilas. Okupljenima su se potom između ostalih obratili i lideri DS-a Zoran Lutovac i Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović.
Mi smo ovde da pokažemo da ne pristajemo na to da postoje građani drugog reda. Građani drugog reda smo svi mi koji nismo članovi vladajuće stranke i svi mi koji ne pristajemo da mislimo i govorimo kao vladajuća stranka.
Jasno je zašto smo ovde, tek ćemo se prijavljivati, tek ćete nas gledati, nećete nas se tako lako tarasiti.
Uoči protesta koji je održan u vreme kada je kretanje zabranjeno, istaknuto je da na njega nisu pozvani građani. Ispred Skupštine se međutim okupilo nekoliko starijih sugrađana koji su skandirali protiv lidera opozicije, ali incidenata između dve grupe nije bilo. Protest su pratile brojne novinarske ekipe, a tokom njega nije bilo vidljivijeg prisustva policije. Dodajmo da su pristalice i simpatizeri vlasti sinoć drugo veče za redom u 20 časova i 30 minuta organizovali akciju podrške vlasti paljenjem vatrometa i baklji sa krovova zgrada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je na snazi zabrana kretanja koja traje do subote, umjesto do ponedeljka, pošto je vlada juče izmenila svoju prethodnu odluku. U Srbiji je inače, prema posljednjim podacima, saopštenim u četvrtak u 15 časova, registrovano 9009 zaraženih koronavirusom. Od posljedice je preminulo 179 ljudi. 1343 osobe vode se kao izlečene. A među fotografijama iz bolnica širom sveta na kojima su lekari u punoj zaštitnoj opremi, nalaze se i one snimljene na klinici za anesteziologiju u Nišu. Uz opis "Dalje nećeš moći" na društvene mreže postavio ih je direktor klinike Radmilo Janković, pripremila Dragana Cvetković.
Slike pokazuju da napor koji ulažu doktori i medicinsko osoblje u borbi protiv COVID-19 nije samo stručni, nije samo fizički i mentalni, već da oprema koju nose proizvodi telesni bol, pravi rane i ostavlja ožiljke, kaže profesor doktor Radmilo Janković.
Mi smo imali i dalje imamo posebnu opremu, znači to je nivo zaštite 3. I drugačiji u odnosu na svo ostalo osoblje, recimo i na plućnu i na infektivnu kliniku, na stacionare, upravo zbog tih intervencija koje su najrizičnije. Znači, mi smo u jednom trenutku imali 840 pacijenata. Mislim da se nikada nije desilo u istoriji srpske medicine da je jedna bolnica, jedna jedina bolnica, imala toliki prijev pacijenata u roku od 2 nedelje. To je zaista takav izazov da vi samo primite pacijente.
Reč je o medicinskim radnicima koji rade sa obolelima od najtežih oblika infekcije, kojima otkazuju pluća i drugi vitalni organi i jedina mogućnost da im se pomogne je postavljanje aparata za veštačko disanje, a to se radi u bliskom kontaktu. Jedna od heroina sa slika koje su obišle svet je doktorka Milena Stojanović. Njeno lice izbrzdano ožiljcima postalo je sinonim za lični bol sa kojim se medicinski radnici tokom pandemije bore za živote obolelih.
Što se tiče skafandera, on meni nije posebno teško pao, napravljen od laganog materijala ispod koga je to totalno moguća bila cirkulacija vazduha bez nekog značajnijeg znojenja. Ono što jeste teško bilo jeste ta maska gdje ste vidjeli i te tragove na mom licu. Svako je drugačije reagovao na masku. Prvi put je postavljanje te maske značilo da se tim naravno kaiševima stavio oko glave, oko vrata. Često bismo iz straha da što bolje ta maska prijanje našem licu malo više i zatezali te kaiševe, tako da nakon 4 sata su se vidle te promjene koje ste to vi vidli, onda odmah od 8 sati i nakon toga još 4 sata dodatno ulazite i tako na to malo natečeno lice stavljate opet tu istu masku, tako da je maska bila najveći problem, bar meni i koliko sam vidla naravno i mojim kolegama, jer ništa bolje njihova lica nisu izgledala.
Prema rečima profesora Jankovića, ovakve maske su neophodne za rad sa najtežim pacijentima, jer najveća koncentracija virusa je u aerosolu, to jest u vazduhu koji izlazi iz pluća obolelog.
Sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Naravno, i zbog toga su na kraju krajeva ti famozni ožiljci.
Objavljujući hashtag "Dalje nećeš moći", on je želeo da održi borbeni duh svog mladog tima i ne sluteći da će se borba pretvoriti u rat, kome se ni posle skoro 2 meseca ne vidi kraj.
To je nastalo već na početku epidemije, kad smo mi onako već krenuli da ulazimo u COVID centre, u intenzivne nege, kad smo se već suočili i sa opasnošću i sa izazovom stručnim. I bilo je to da ajde, izdržat ćemo. Virus se toliko brzo raširio Evropom da niko realno nije bio spreman, niti smo mi imali na koga da se ugledamo. Ono što je bilo dobro, da smo bili racionalni, da smo imali dobru opremu, da smo imali dobru strategiju i da smo se na taj način sačuvali i dosta naših pacijenata. Niš je bio epicentar, Niš je primio pacijente sa geografskog područja kome gravitira skoro 3 miliona stanovnika. Znači, to je teritorija koja je gotovo ima toliko stanovništva koliko ima i Bosna, znači mnogo više od Slovenije, tako da vidite kakav je to zahtjev bio.
Jedan od mladih anestezijologa u timu je i doktor Aleksandar Nikolić. Boreći se protiv koronavirusa, on je sebi postavio zadatak da zaštiti od infekcije suprugu u 7. mesecu trudnoće, 2-godišnje dete, sebe i da pruži maksimum pomoći svakom pacijentu.
Da li je teško fizički? Jeste teško, ali vam moram reći da je psihički mnogo teže. Maksimalno ste skoncentrisani, posvećeni poslu, dajete sve od sebe, gledate da svakom pacijentu se posvetite onoliko koliko možete. dobijete mnoge bitke, ali neke izgubite i onda razmišljate šta dalje, da li sam mogao nešto bolje, nešto više.
Zahvaljujući maksimalnoj koncentraciji, gvozdenoj disciplini i striktnom poštovanju procedura zaštite i nošenja zaštitne opreme, ovi lekari uspeli su da sačuvaju kliniku od ulaska virusa. Iako je nekoliko tehničara i lekara u jednom trenutku imalo pozitivan korona test, virus su dobili iz spolnog kontakta i adekvatnom reakcijom sprečili njegovo unošenje unutar klinike. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Današnji međunarodni praznik rada ove godine je bez masovnih sindikalnih protesta, a mnogi ga dočekuju i bez radnog mesta ili im je ono ugroženo usled gubitaka izazvanih globalnom zdravstvenom krizom. Jasna Božić, radnica u proizvodnom pogonu francuske kompanije Hutchinson u Rumi, za vreme epidemije COVID-19 otkaz je dobila poštom bez, kako kaže, bilo kakvog objašnjenja poslodavca. Jasna Božić nije jedina, međutim, nepoznati podatak koliko je zaposlenih tokom vanrednog stanja, koje u Srbiji traje više od mesec dana, dobilo otkaz. Prema istraživanju sajta Poslovi Infostud, krizom izazvanom pandemijom COVID-19, u Srbiji su najviše pogođeni turizam i ugostiteljstvo, a zatim i trgovina koja se ne odnosi na prodaju životnih namirnica, kao i sektor transporta ljudi, priča Mila Đurđević.
Ja nisam radila zadnje dve nedelje i na kuću sam dobila raskid ugovora, otkaz. Nisam šta potpisala, niti ništa. I meni od poslodavaca niko ništa nije rekao, niti sam ja imala dodirnih tačaka s njima.
Ovako priču o otkazu započinje 53-godišnja Jasna Božić iz Putinaca, naselja u opštini Ruma, gde je donedavno radila u fabrici Hutchinson, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile. U vreme kada joj je otkaz bio uručen poštom, koristila je godišnji odmor po preporuci poslodavca. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jasna navodi da je radila po ugovoru na određeno vreme, kao i da je ugovor trebalo da važi do 10. avgusta ove godine. Razlog za otkaz, kako kaže, ne zna. Ona i suprug su trenutno oboje bez posla.
Muž isto ne radi, on radi u jednoj firmi koja se pravi izgradnjom, zidari, i on ne radi, sad je trebao početi tako, kako preživljavamo. Pa, znate i sami kako. Dobila sam platu, ono što je bila, 10. stvarno su ispoštovali, dobila platu, e sad dalje kako ćemo, vidjet ćemo. Prijavila sam se na biro, pa vidjet ćemo šta će, da li ću negde naći posla, ili ću to materijalno, vidjet ću, ni sama ne znam.
Koliko je radnika proizvodnog pogona kompanije Hutchinson u Rumi, osim Jasne Božić, dobilo otkaz o radu i šta je razlog otkazivanja ugovora zaposlenima, informacija je koju Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga nije dobio od uprave te kompanije. Ovaj francuski proizvođač gumenih creva za rashladne uređaje na automobilima u proizvodnom pogonu u Rumi zapošljava u proseku oko 1100 radnika. Prema posljednjim dostupnim podacima za tu kompaniju na sajtu Agencije za privredne registre Srbije za 2018. Podaci iz istraživanja specijalizovanog portala za zapošljavanje Poslovi Infostud, rađenog tokom prve nedelje aprila na osnovu uzorka od 4329 ispitanika i 580 privrednih subjekata, pokazali su da je od ukupnog broja zaposlenih ispitanika njih 12% ostalo bez posla usled izbijanja epidemije, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Miloš Turinski, PR menadžer sajta za zapošljavanje Poslovi Infostud.
Od ukupnog broja ispitanika koje smo istražili, njih čak 12% je rekao da je ostalo bez posla tokom od samog izbijanja pandemije, a kao razlog tome i najčešći razlog tome su istakli da se firma ili privremeno zatvorila, to je bio i najčešći odgovor, čak skoro 50%, dok od ostatka je došlo do smanjenja obima posla ili je firma rezala troškove, a nažalost čak 3% firmi se trajno zatvorila.
Istraživanje je također pokazalo, dodaje Turinski, da od zaposlenih koji su i dalje u radnom odnosu, njih gotovo 70% svoj posao obavlja nesmetano. Ali svaki treći od njih je pod uticajem poslodavca morao da uzme godišnji odmor, bolovanje, plaćeno ili neplaćeno odsustvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U Crnoj Gori posebno su pogođeni zaposleni u turizmu, među njima i mnogi turistički vodiči koji su po prirodi svog sezonskog posla uglavnom freelanceri. Jedna takva priča vodi nas u Kotor, Jasna Vukićević.
Podstanar je, ima kredit, nema stalan posao, živi u gradu turizma u kojem turista nema, a posao traži u vremenu otkaza. To je svakodnevica Dolores Fabian od kada je pandemija promijenila njen život.
Obzirom na posao kojim se mi bavimo, ja i moj suprug, izvjesno je da posla neće biti. Ne narednog mjeseca, nego narednih mjeseci, možda i cijelu godinu dana.
Dolores je turistička vodičkinja u Kotoru, najposjećenijoj izletničkoj destinaciji u Crnoj Gori. Umjesto da dočekuje goste koji se svakodnevno iskrcavaju sa velikih mediteranskih kruzera, Dolores ovih dana upisuje otkaze turističkih tura.
Ove godine tu predsezonu smo izgubili potpuno. Što će biti sa sezonom i sa podsezonom, ne znam, obzirom na sve te regule, sva ta pravila koje ćemo mi morati da poštujemo. Otkazivanja su stalna i svakodnevna. Upravo danas moje koleginici otkazale grupa iz Hrvatske. Prije neki dan meni Italijani otkazali, tako da ove godine, iako bude turizma, bit će ga jako malo i jako će biti male zarade.
Kao većina njenih kolega iz branše, Dolores je freelancer i radi po ugovoru sa turističkim agencijama. Kako je riječ o sezonskom poslu, zaradu, kad je ima, treba rastegnuti na cijelu godinu i to je prava umjetnost življenja, kaže naša sagovornica. Sada kada zarade nema, dodaje, govorimo o umjetnosti preživljavanja. Pitamo da li pomažu državne ekonomske mjere kao što je moratorium na otplatu bankarskih kredita.
Moj muž kad se raspitivao za taj kredit, to je ispalo na kraju da bi se više vratilo novca nego što bismo mi bili u plusu i da bi nam koristilo to. Tako da nismo pristali na to, nego ćemo nastaviti da ga plaćamo tako kako smo i krenuli prije godinu dana.
Iako zaljubljena u svoj posao, Dolores se pomirila sa tim da mora tražiti novi koji će biti glavni izvor prihoda. No, kako naći posao u situaciji kada se mnoga preduzeća bore za opstanak?
E sada, kako naći posao u ovoj situaciji kada se daju otkazi? A obzirom da neće biti puno turista, teško da će se tražiti novi radnici. Tako da smo baš u teškoj situaciji. Razmišljam što znam da radim. Znam da pravim kolače, znam da pravim predstave, znam da prevodim i tako neke stvari. Pa valjda pa i uspijem nešto početi da rabotam.
Dolores nas vodi i u šetnju Kotorom, koji je drugačiji od kada nema kruzera.
On je po meni najljepši na svijetu. Bio on pun ili prazan, on uvijek je najljepši, ali mi nekako tužan. Bez svih onih ljudi koji graju, koji šetaju, koji se guraju, koji beštimaju na kraju krajeva što će nam ovaj kruzer, što će nam ovi turisti, meni to sve nedostaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostajemo na polju ekonomije, ali se vraćamo u Srbiju. Pokriće gubitaka kompanije Air Srbija i oslobađanje poreskih obaveza neke su od mera pomoći koje država predlaže zbog štete koju je tokom pandemije koronavirusa pretrpela ta nacionalna aviokompanija. Saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije za Radio Slobodna Evropa. Finansijska pomoć biće glavna vrsta pomoći, a zavisit će od konačnog obračuna po završetku vanrednog stanja u Srbiji uvedenog zbog pandemije bolesti COVID-19, navodi se u odgovoru tog ministarstva na pitanje Radija Slobodna Evropa. A zašto je budžet Srbije pao za 8 mjesta na globalnoj listi transparentnosti? Srbija je sada na 70. mjestu od 117 zemalja u međunarodnom istraživanju indeks otvorenosti budžeta, navela je Transparentnost Srbija, koja je dodala da je Srbija u istraživanju za 2019. ocjenjena sa 40 poena od maksimalnih 100. Za Radio Slobodna Evropa, o tome za Facebook rubriku Zašto govori Zlata Đorđević iz Transparentnosti.
Pitanje možemo da odgovorimo sa dve strane. Prva je da se, kada je Srbija u pitanju, ništa nije promenilo da bi se budžet učinio transparentnijim, da bi građani znali kako se prihoduju i kako se troše pare iz budžeta, a pre svega da javnost, zainteresovane nevladine organizacije, stručnjaci i zainteresovani pojedinci zaista mogu da učestvuju u pripremi i kreiranju budžeta. Mi smo godinama unazad zemlja sa minimalnom transparentnošću budžeta, što naravno zavisi opet od hiljadu faktora, od nepoštovanja budžetskog kalendara, od apsolutnog zatvaranja pre svega Ministarstva financija i cele vlade, do toga da nismo imali završne račune 15 godina u parlamentu, odnosno da Narodna skupština nije obavljala svoj posao kontrole rada izvršne vlasti. Tako da taj pad je standardan, odnosno mi smo pali sada na listi zbog toga što su druge zemlje shvatile ozbiljnije ovo istraživanje koje se radi od 2006. u celom svetu i druge zemlje su prihvatale pojedine preporuke i napredovale, tako da su nas preskočile. Srbija je daleko najlošije ocenjena kada je reč učešće javnosti u kreiranju budžeta sa samo 2 poena. Od maksimalnih 100, što je zaista poražavajuće, poražavajući i svetski prosek koji je svega 14, i to je upravo zbog toga što je nastavljena praksa da se sve radi iza zatvorenih vrata, da izvršna vlast smatra da apsolutno nije dužna da polaže rezultate svog rada građanima. Ono što je osnovni problem, zašto je Srbija među zemljama sa minimalnom otvorenošću budžeta, jeste prvo i osnovno nepoštovanje zakona. Zakon o budžetskom sistemu konkretno u dan propisuje kada koji dokument budžetski treba da bude donet, i taj, kada bi se poštao taj budžetski kalendar, javnost bi imala dovoljno vremena da učestvuje.
Zlata Đorđević iz Transparentnosti Srbije za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Širom sveta registrovano je 3.247.000 ljudi zaraženih koronavirusom. Slučajeve je prijavilo više od 187 zemalja i teritorija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo 230.615 smrtnih slučajeva. Raste i broj oporavljenih, koji je prešao milion i sada iznosi 1.011.110 osoba. Ruski premijer Mihajl Mišustin rekao je da je testiran pozitivno na koronavirus i da je obavestio predsjednika Vladimira Putina da će otići u samoizolaciju, javila je agencija Reuters. Mišustin je sugerisao da će ga privremeno menjati prvi potpredsjednik vlade Andrej Belusov, ali insistirao da će biti konsultovan u vezi sa najvažnijim pitanjima. Rusija je do 30. aprila prijavila preko 106.000 pozitivnih slučajeva na koronavirus i 1073 preminulih. 54-godišnji Mišustin imenovan je za premijera u januaru. A premijer Velike Britanije Boris Johnson, koji se oporavio od koronavirusa, rekao je da njegova zemlja je prošla vrhunac pandemije, te obećao da će naredne sedmice izraditi izlaznu strategiju za prekid blokade, uprkos povećanom broju preminulih, te kritika zbog odgovora na krizu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme dok je svet obuzet pandemijom COVID-19 i rasta tenzija između Vašingtona i Pekinga, američki i kineski vojni brodovi bili su na ivici incidenta s tvrdnjama Kine da je proterala američki razarač iz voda Južno-Kineskog mora, što Sjedinjene Države negiraju, pišu svetski mediji. Američki vojni brodovi su ove nedelje izveli 2 operacije slobodne plovidbe kako bi osporili pretenzije Kine u vodama Južno-Kineskog mora, javio je CNN, ističući da je to druga takva operacija u poslednjih nekoliko dana u blizini ostrva koje, prema optužbama Sjedinjenih Država, Peking sve više militarizuje. Operacije su usledile usred pojačanja napetosti između Vašingtona i Pekinga zbog rukovođenja prilikom izbijanja i širenja koronavirusa u Wuhanu i nakon što je američki državni sekretar Mike Pompeo optužio Kinu da zloupotrebljava svetsku pažnju u suzbijanju pandemije, maltretirajući susede u Južnom Kineskom moru. Kineska vojska optužila je SAD za ozbiljno kršenje međunarodnog prava i kao i suvereniteta i bezbednosnih interesa Kine provokativnim aktima, tvrdeći da je u utorak proterala brod američke mornarice koji je plovio južnim kineskim morem, ističe Newsweek. S druge strane, portparol američke mornarice demantuje tvrdnje, rekavši da su sve interakcije bile u skladu s pomorskim normama, navodi Newsweek, i objašnjava da Washington osporava veliki deo pretenzija Pekinga u spornim vodama. Iako SAD negiraju da je došlo do sukoba u južnom kineskom moru između brodova američke ratne mornarice i kineskih vojnih brodova, činjenica da je Peking saopštio da je napao plovilo doprinaće strahovima da uporedo sa povećanjem tenzija sa SAD raste i kineska vojna agresivnost, ocenjuje Times. Filipini, Vijetnam, Malezija, Brunej, Tajvan također tvrde da neki od stotina grebena i malih ostrva u južnom kineskom moru pripadaju njima, ali od 2014. Peking pojačao svoje tvrdnje da polaže pravo na gotovo svim ostrvima, betonirajući grebene za izgradnju vojnih aerodroma, opremljenih radarima, projektila i aviona. Kako bi osporio kineske tvrdnje, Washington redovno šalje svoje ratne brodove u, kako navodi, operacije slobodne plovidbe, namenjene garantovanju prava na slobodan prolaz u međunarodnim vodama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Postoji samo jedan dijalog Beograda i Prištine i taj dijalog olakšala je Evropska unija otkad je započeo 2011. Da bismo postigli napredak, svi treba da idemo u istom pravcu i želim da imamo zajednički pristup, da ne dupliramo postojeće mehanizme, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa šef evropske diplomatije Josep Borrell, upitan da li se ovde vode dva paralelna dijaloga Beograda i Prištine, s obzirom na to da se čini da se Sjedinjene Američke države po tom pitanju brže kreću i postižu napredak. Sjedinjene Američke države imaju iste ciljeve kao i mi i na SAD računamo kao na pouzdanog i dobrodošlog partnera u regionu. Iduće godine biće 10. godina otkako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija pozdravila ulogu Evropske unije u olakšanju dijaloga Prištine i Beograda. Institucionalno gledano, prema odluci Ujedinjenih nacija, postoji samo jedan dijalog i Evropska unija je posrednik u tom dijalogu. Borrell je za Radio Slobodna Evropa rekao i da Evropska unija veoma naporno radi na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Upravo smo imenovali specijalnog predstavnika za Balkan, a posebno za dijalog Prištine i Beograda. Znate da je gospodin Miroslav Lajčak iskusan diplomata i mislim da će nastaviti svoj kurs diplomatske aktivnosti pod mojim ličnim angažmanom i kažem da će to predstavljati jači angažman Evropske unije u posredovanju u ovom dijalogu. Znate, nas ne interesuje šta drugi mogu da učine, jer pretpostavljam da svi guraju u istom pravcu. Ovo nije takmičenje u lepoti između Evropske unije i Sjedinjenih država. Trudimo se da olakšamo dijalog. Pokušavamo da pomognemo u rešavanju problema na Zapadnom Balkanu i svaka pomoć biće dobrodošla. Šef evropske diplomatije Josep Borrell za Radio Slobodna Evropa. Intervju čitajte na slobodnaevropa.org. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji na snazi zabrana kretanja do subote ujutru. Opozicija protestovala ispred Skupštine. Država će pokriti gubitke Air Srbije, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu saobraćaja. Premijer Rusije pozitivan na koronavirus. Širom sveta zaraženo gotovo 3 miliona i 250 hiljada ljudi, preminulo 230 hiljada. Međunarodni praznik rada ove godine bez masovnih sindikalnih protesta. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 22 stepena. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.